Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Moskva i Kijev postigli sporazum o gasu. Tužilaštvo podnalo optužnicu protiv osmorice pripadnika žandarmerije i odbacilo prijave protiv vojne policije, navode beogradski mediji. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas će posjetiti Sarajevo u prvoj zvaničnoj posjeti od stupanja na dužnost. Situacija u Ukrajini se poboljšava, ali je potrebno da se još poboljša, zaključili lideri Njemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine. Danas će biti sahranjen ruski opozicionar Boris Njemcov, koji je ubijen u petak. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 15 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li crkve i verske zajednice pomažu imigrantima koji, bežeći od rata i bede, u Srbiju često stižu promrzli i gladni. Ivan Mišković iz Komesarijata za izbjeglice.
Mogu da kažem da je najaktivnija islamska verska zajednica u Srbiji. Pravoslavna crkva i katolička su nudile pomoć, ali prvenstveno duhovnu pomoć u slučaju da treba, neku materijalnu za sada nisu.
DNK uzorci članova porodica šestoro radnika stradalih u požaru u Rusiji danas bi trebalo da budu poslati ruskim istražiocima, rekao je za naš program Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova.
Će biti avionom poslat za Moskvu i biti predat tužiocu koji vodi postupak.
O problemu sa kartama za meč Srbija-Hrvatska za Radio Slobodna Evropa govori proslavljeni jugoslovenski teniser Boba Živojinović, inače član ITF Davis Cup komiteta.
Apsolutno to treba da se istraži ako neko kupuje karte i onda ih prodaje na crno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija uspjela je da u pregovorima u Briselu izdejstvuje sporazum Kijeva i Moskve o nastavku isporuka ruskog gasa Ukrajini do kraja marta i time obezbedi tranzit gasa za zapadnu Evropu, saopštila je Evropska komisija. Ukrajinska kompanija Naftogas obavezala se da će unapred platiti Gazpromu gas za pokrivanje potrošnje u Ukrajini. Ovoj temi vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv osmorice pripadnika žandarmerije zbog napada na brata premijera i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i dvojice pripadnika Kobri tokom Parade ponosa 2014. piše Politika. Istovremeno ovaj list dodaje da je prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo krivične prijave koje je zaštitnik građana Saša Janković podneo protiv dvojice pripadnika vojne policije. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Skender Hiseni rekao je da će danas u Beogradu biti održan zajednički sastanak direktora policija Srbije, Kosova, Nemačke, Austrije i Mađarske, na kome će se razgovarati o problemu ilegalne migracije preko Srbije, odnosno o merama da se ona onemogući. U MUP-u Srbije, međutim, nisu mogli da nam potvrde održavanje ovog sastanka. Novoizabrana hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas će posjetiti Sarajevo. To je njena prva zvanična posjeta od stupanja na dužnost. Na Kopaoniku počinje 22. biznis forum koji će okupiti više od 600 učesnika i od kojeg se, prema najavama organizatora, očekuje da se vrlo jasno istakne neophodnost brzog restrukturisanja javnih preduzeća. Suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću i ostalim optuženima nastavlja se pred specijalnim sudom u Beogradu. Njima se sudi za zloupotrebe u preduzeću za proizvodnju maziva FAM iz Kruševca, putarskim firmama i za utaju poreza. Vraćamo se vestima iz sveta. Situacija u Ukrajini se poboljšava, ali treba još da se poboljša, konstatovali su u telefonskom razgovoru francuski predsjednik François Hollande, nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednici Rusije i Ukrajine Vladimir Putin i Petro Porošenko, saopštila je Jelisejska palata. Razmotreno je stanje sprovođenja paketa mera usvojenog u Minsku 12. februara. Napredak je konstatovan, ali situacija treba da se poboljša, navodi se u saopštenju. A šef ukrajinske diplomatije Pavlo Klimkin izrazio je sumnju u održivost prekida vatre na istoku Ukrajine i pozvao na veće međunarodno nadgledanje primirja u tom delu zemlje. Situacija je veoma teška i napeta uprkos prekidu vatre i dalje ima incidenata koje izazivaju teroristi, rekao je Klimkin. komandant iračkih snaga, izjavio je da ofanziva vojske na grad Tikrit, koji kontroliše Islamska država, teče po planu, ali da još nisu ušli u taj grad. Iračka televizija Al Irakija prenela je da iračke snage napadaju Tikrit iz različitih pravaca uz podršku artiljerije i borbenih aviona, navodeći i da su ekstremisti isterani iz nekih oblasti u okolini grada. Sahrana ruskog opozicionara Borisa Njemcova, kojeg je u petak kasno uveče u centru Moskve ubio za sada nepoznati napadač, bit će održana danas, objavili su ruski mediji. Komemoracija će se održati u muzeju i Centru za ljudska prava Andrej Saharov, nakon čega će uslediti sahrana, prenosi britanski BBC.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naša prva tema, bežeći od rata i razaranja, veliki broj azilanata koji su u Srbiji, neretko promrzli i gladni, nadaju putu ka boljoj budućnosti, nisu se susreli sa milosrđem tradicionalnih verskih zajednica i kao najveće Srpske pravoslavne crkve. Centrima za azil ponudili su duhovnu pomoć, ona materijalna u vidu hrane, garderobe, ćebadi i svega što je ovim ljudima potrebno, do njih nije stigla. Iva Martinović.
Svi smo mi deca Božija, merilo je koje za tradicionalne crkve čini se važi samo u teoriji crkvenih knjiga. U praksi pomoć izgleda zavisi od toga kojoj veri pripadate. I ostavimo za sada na stranu činjenicu da pomoć migrantima koji pod vedrim nebom promrzli, bolesni i gladni sa malom decom čekaju ne bili se probili u zemlje Evropske unije zavisi isključivo od volje pojedinaca, jer ništa drugačije nije nikada je reč o onima koji su zvanično zavedeni kao tražioci azila i smešteni u istoimene centre. U Srbiji ih ima ukupno 5, među njima i ona u Banji Koviljači. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi nisu razmišljali o organizovanoj pomoći ovim ljudima. Zbunili smo ih čak i pitanjem u tom pravcu.
Koliko mi je poznato, nismo im pomagali ništa. I ja nije za savjest. I čuo da je crkva pomagala na azilantima u Banji Koviljači. Nisam, evo, nije pomagao.
Protođakon Ljubomir Ranković ujedno je jedan od retkih iz Srpske pravoslavne crkve koji će se javiti na telefon. U komesarijatu za izbjeglice za naš program potvrđuju da Srpska pravoslavna crkva, baš kao ni katolička, do sada nisu nudili pomoć tražiocima azila.
Mogu da kažem da je najaktivnija islamska verska zajednica u Srbiji i da oni kontinuirano podržavaju tražioce azila u smislu da kada su islamski verski praznici oni donose i hranu i odeću.
A zašto ne i druge verske zajednice, portparol komesarijata za izbjeglice i migracije Ivan Mišković ovako će objasniti.
Može se reći da je ovo čak i prirodno, pošto je najveći broj tražilaca azila jesu islamske vjeroispovesti. Kada je reč o drugim verskim zajednicama u Srbiji, pravoslavna crkva i katolička su nudile pomoć, ali prvenstveno duhovnu pomoć u slučaju da treba, neku materijalnu za sada nisu.
Da ovim ljudima i najmanja pomoć u hrani i odeći mnogo znači, svedoče posljednju u nizu slika koje su naši reporteri zabeležili u Staroj Ciglani u Subotici, gdje po mrazu, u blatu, bez hrane i vode boravi veliki broj imigranata iz Afganistana, Pakistana, Sirije i drugih zemalja.
Veoma nam je teško, mnogo je hladno. Noćas nismo mogli da spavamo od hladnoće.
Već 3 godine imigrantima koji dođu u Suboticu pomaže Tibor Varga iz Istočnoevropske misije, ujedno i sveštenik koji ne želi da otkrije kojoj crkvi pripada.
U Starom Zavetu se spominje, ako dođe stranac u vašu zemlju da s vama boravi, ne ugnjetavajte ga. Sa strancem koji kod vas boravi postupat ćete kao sa onim koji je domorodac među vama i ljubit ćete ga kao sebe same.
Na ovom mestu osnovna humanost kosi se sa propisima i zakonima, budući da je reč o pomoći ljudima koji nelegalno borave na teritoriji Srbije, ukazuje Vladimir Petronijević iz grupe 484, nevladine organizacije koja se bavi problemima migranata.
Ne možete zanemariti ljudski aspekt, ali istovremeno ne možete premignuti činjenicu da vi pomažete nekome koji je izvršio prekršaj. Ili...
Da li bi, na primjer, onda Srpska pravoslavna crkva, ukoliko bi organizovano odnela pomoć u hrani, vodi i ćebadima, na primjer, za te ljude, mogla krivično da odgovara?
Vidite, da ja budem pomalo šaljiv, našli ste crkvu koju ćete da se molite. Dakle, nismo humanitarni radnici, reč je o ljudskoj patnji.
No i direktor Caritasa Subotičke biskupije Ištvan Dobaj za naš program kaže da ova humanitarna organizacija nije imala nikakvih aktivnosti na planu pomoći azilantima na Subotičkoj deponiji, jer je stav nadležnih u katoličkoj crkvi da je to izvan zakonom propisanih pravila. U islamskoj zajednici pak pomažu koliko im zakoni mogućnosti dozvoljavaju. Eldin Aščerić, sekretar Islamske zajednice Srbije.
U hrani, eventualno, obično ti ljudi dođu bez odeće, nekim ljudima smo pomagali nešto sitno u novcu da bi eventualno stigli do nekih odredišta gdje su bili upućeni, tipa Banja Koviljača, pa onda iz Beograda im je potrebno da plate kartu ili bilo nešto.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi ni toliko, a objašnjenje zašto i pomisao na pomoć ovim ljudima izostala, prema objašnjenju protođakona Ljubomira Rankovića, ne leži u strahu od sankcija, jer pomoć nije stigla ni do onih koji legalno borave u centrima za azil.
Da budem iskren, vidim da postoji nekakva barijera čak u društvu, u javnom životu, da su oni, kako bi rekao, kamen u cipeli. Ako se sjećate narod u Banji Koviljači, da su čak organizovali nekakve demonstracije. Prosto je stvorena jedna predstava o njima kao nepoželjnima. Razum pomišljate, tu bi trebalo da bude neki tamo sveštenici koji tu imaju nekakav fond i nešto, crkva je ceo narod. Svi oni vernici koji su tamo protestovali, to je Srpska pravoslavna crkva. Dakle, evo, ako hoćete definiciju, crkva je u Koviljači protestovala protiv toga što se tamo nalaze, znači azilanti.
Protesta nije bilo samo u Banji Koviljači, već izuzev Sjenice i Tutina i u drugim mestima nakon same mogućnosti da bi tu mogli biti smešteni azilanti. Protođakona Rankovića pitamo.
Zar ne bi crkva trebalo da istupi upravo protiv stvaranja takve slike, da kaže da su to ljudi kojima je potrebna pomoć?
Ja kao sveštenik mogu da kažem svoje mišljenje o tome. Dakle, ja mislim da ti ljudi koji, ma koji i odakle da su, ma koje veze, boje kože, oni su deca Božja i dužnost je svakoga hrišćanina, svakoga čoveka na bilo kojoj teritoriji globusa da takvim ljudima pomognu. I mislim da je jedna ružna slika da jedan narod koji je tolike nevolje imao da ljudima koji se našli u nevolji na takav način uzvraća.
Niste mogli vi u okviru vaše eparhije da istupite i da možda pozovete?
Mogao sam, ali nisam. Užasno mi je zbog toga bolno i posramljeno se osjećam.
Tako u svoje ime govori protođakon Ljubomir Ranković. Srpska pravoslavna crkva položila je u prošlosti brojne ispite ratne spremnosti, nacionalizma i šovinizma, mešanja u državnu politiku i ubiranja brojnih povlastica, a pala je na još jednom u nizu ispita humanosti. Onima kojima je pomoć danas potrebna, više su ga puta položili.
Prošle godine, kada su nas zadesile one strašne majske poplave, moram da napomenem da su tražioci azila bili među prvim dobrovoljcima da pomognu.
Podseća Ivan Mišković iz Komesarijata za izbeglice.
Tako su Obrenovcu da evakuišu koga treba, našli su se i zaista otišli organizovano i do Šapca, gde su učestvovali u poslanju bedema.
Gotovo svakodnevno stižu vesti o desetinama migranata iz Sirije, Iraka, Afganistana, Pakistana, koje policija zatiče kako lutaju uz autoputeve, na stajalištima, u napuštenim objektima. Kom se Bogu mole, trebalo bi na to podsjetiti, najmanje je važno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A nakon imigranata govorimo o plaćenicima s Balkana koji se bore na stranim ratištima. Iako je broj crnogorskih plaćenika zanemarljiv, neophodno je da nadležni što pre usvoje dopune krivičnog zakona kojima će u buduće biti oštro sankcionisano učešće crnogorskih državljana u stranim oružanim formacijama. To je jedan od zaključaka konferencije u Bečićima o strategiji suzbijanja nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori i regrutovanja boraca za odlazak na strana ratišta. Predrag Tomović.
Novim izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Crne Gore, između ostalog, predviđene su zatvorske kazne za crnogorske državljane koji učestvuju u sukobima na ratištima u inostranstvu. Prema tom prijedlogu koji je prihvatila vlada, osobe koje podstiču i angažuju državljane Crne Gore radi učešća u ratnim sukobima van državnih granica, bit će kažnjene kaznom zatvora od 5 do 10 godina. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Margaret Ujehara kazala je na konferenciji u Bečićima da problem stranih plaćenika nije ograničen na određenu etničku grupu ili religiju, već da su oni žrtve manipulacija terorističkih organizacija.
Takvi ljudi su manipulisani i uvuku ih stranci u takve akcije koje uopšte nemaju nikakvog poštovanja za crnogorsku tradiciju harmonizovanih odnosa. Oni su potencijalna prijetnja ovom društvu i moramo naći sve inkluzivne rješenja za ovaj problem. Ne možemo samo da se oslanjamo na sudsko gonjenje i kažnjavanje, nego na prevenciju, radikalizacije, regrutovanje i da se olakša rehabilitacija i reintegracija.
Prema novom krivičnom zakoniku predviđene su zatvorske kazne od 2 do 10 godina za sve one koji protivno zakonu, drugim propisima i međunarodnom pravu vrbuju, pripremaju, regrutuju i obučavaju pojedince za učešće na stranim ratištima, kao i organizuju njihov odlazak. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković pozdravio je izvjesno usvajanje dopuna krivičnog zakonika u Skupštini Crne Gore, koji će u crnogorski pravni sistem uvesti novo krivično djelo, učešće crnogorskih državljana na stranim ratištima.
Iako je prema zvaničnim podacima broj građana Crne Gore koji učestvuju ili su učestvovali na stranim ratištima zanemarljiv, državno tužilačka organizacija smatra utemeljenim obrazloženje zakonopisa da je riječ o pojavi koja predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava zagarantovanih međunarodnim konvencijama.
U Bosni i Hercegovini su prošle godine usvojili zakon koji sankcioniše odlazak njihovih državljana na strana ratišta. U toj zemlji za sada imaju podatke o 150 državljana koji se bore na ratištima u Siriji, kaže za Radio Slobodna Evropa tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Dubravko Čampara.
Mi smo te ljude kad su se vratili po ovom je zakonu, dakle lišili slobode, pretresli, izuzeli sve što nam je bilo potrebno u smislu dokaznog postupka. Sada upravo skupljamo sve te dokaze, objedinjujemo ih i najvjerovatnije na 2 mjeseca podićemo optužnicu po ovom novom zakonu. Inače, mi primjenjujemo i stare odredbe, obzirom da je Bosna i Hercegovina otprilike ima oko 150 ljudi do sada koji su otišli na područje Sirije, oko 30-ak njih se je vratilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku o problemu ilegalnih imigranata s Kosova, o tome bi danas u Beogradu trebalo da razgovaraju direktori policija Srbije, Kosova, Nemačke, Austrije i Mađarske. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Skender Hiseni, koji je najavio prisustvo direktora kosovske policije, rekao je da je povećan broj onih koji su krenuli na put ilegalne migracije preko Srbije rezultat protokola o slobodi kretanja, potpisanog 2014. između vlada Kosova i Srbije. Međutim, dodao je i pored toga, sporazum treba primjenjivati kao i dalje voditi dijalog, javlja Amra Zineli.
Ovim je omogućeno efikasno i brzo putovanje uz ličnu kartu do prve granice sa Schengenom, odnosno granice sa Mađarskom. Sada možemo da govorimo o tome da li je trebalo ili ne da se postigne takav sporazum, da li treba da se nastavi sa implementacijom. Ja mislim da treba. I pored cene koja se plaća i kolateralnih posljedica. Sporazum i za Srbijom i dijalog sa Srbijom je dugoročni proces i treba sedati kao takav, kazao je Hiseni. Zašto je broj ljudi koji su ilegalno migrirali porastao posljednji mjeseci kosovske vlasti ne znaju tačno. Hiseni navodi da se o tome spekuliše, ali je izrazio bojazan da je jedan od razloga sposobnost trafikanata ljudi da manipulišu ovom situacijom zarad sopstvenih interesa, šireći tako, kako je kazao, fantastične priče o mogućnostima za azil u Nemačkoj. Inače, Mađarska, Srbija i Austrija rade na izradi sporazuma o povratku azilanata koji su dobili negativan odgovor, a koji bi se vratili istim drumskim saobraćajem preko Mađarske i Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Hiseni je kazao da je međutim nastao problem zato što Srbija ne dozvoljava tako nešto. Srbija dopušta građanima Kosova da pređu granicu Kosova i Srbije sa ličnom kartom kada im se inače izda potvrda, ali im ne dozvoljava da se vrate bez validnih dokumenata, odnosno validnog pasoša. Ali kao što znate, Srbija ne priznaje kosovski pasoš. Tako da, problem je višedimenzionalan, kazuje on. Hiseni je najavio da će se utorak u Beogradu održati zajednički sastanak direktora policije Kosova, Srbije, Nemačke, Austrije i Mađarske, a koji će razgovarati o problematici ilegalne migracije putem Srbije, odnosno o merama koje se trebaju poduzeti kako bi se onemogućila ilegalna migracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Moskva i Kijev postigli sporazum o gasu, tužilaštvo podiglo optužnicu protiv osmorice pripadnika žandarmerije i odbacilo prijave protiv vojne policije, navode beogradski mediji. Nova hrvatska predsjednica danas ide u Sarajevo, u prvu zvaničnu posjetu od stupanja na dužnost. Situacija u Ukrajini se poboljšava, ali je potrebno da se još poboljša, zaključili lideri Njemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine. Danas sahrana ruskog opozicionara Borisa Njemcova, ubijenog u petak. Vraćamo se sada dogovoru Moskve i Kijeva o isporuci ruskog gasa Ukrajini. Evropska komisija saopštila je da je sinoć u Briselu dogovoren nastavak isporuke gasa do kraja marta, čime je obezbeđen tranzit gasa za zapadnu Evropu. Prema dogovoru, ukrajinska kompanija Naftogas obavezala se da će unapred platiti Gazpromu gas za pokrivanje potrošnje u Ukrajini. Ruska grupa Gazprom sa svoje strane garantuje tranzit preko Ukrajine gasa koji je Evropska unija kupila i isporučit će na mestima koja su dogovorile dve strane do 114 miliona kubnih metara gasa dnevno Ukrajini na osnovu primljenih uplata. Dvojica zvaničnika, ministri energetike Ukrajine i Rusije, Vladimir Demičin i Aleksandar Novak, nakon višesetnih razgovora su se dogovorili i da odvojeno razmatraju spor o isporukama gasa oblastima Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine, koje su u rukama proruskih separatista.
Razgovarali smo o zimskom paketu. Obe strane su se saglasile da zimski paket mora da bude završen i da do kraja marta moramo da poštujemo pravila propisana njime. Razgovarali smo i o neslaganjima i o postupku snabdevanja u ratnim oblastima. Ključni deo ove diskusije je da bilo koja količina isporučena u tu zonu neće biti naplaćena naftogasu. S druge strane, ovo pitanje još nije sklonjeno sa stola i može se ponovo pojaviti, ali definitivno te količine neće biti naplaćene naftogasu od novca koji će biti dat unapred.
Prvo, odlučili smo da do kraja marta nastavimo praćenje implementacije zimskog paketa. Sistem plaćanja unaprijed funkcioniše kao i sistem plati i nosi. Drugo, saglasili smo se da količine koje su nedavno odobrene regionima Donjecka i Luganska budu izdvojene i da se ne uzimaju u obzir prilikom određivanja iznosa za plaćanje unaprijed zimskog paketa. To će biti predmet odvojenih pregovora. Treće, o pitanju isporuke gasa u skladištu tokom leta, razgovarat ćemo na kraju marta.
Rekli su ministri energetike Ukrajine i Rusije, inače zaustavljanje isporuka gasa Ukrajini uticalo bi na isporuku gasa za desetak zemalja Evropske unije. Najpogođenije su u tom scenariju Slovačka, Mađarska i Bugarska, jer zavise sa preko 80% od gasa kupljenog od Gazproma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radnici iz Srbije u inostranstvu često rade bez osnovnih uslova. To je pokazao i nedavni tragični događaj u Rusiji kada su radnici stradali u požaru u Severnom Sibiru. U nastavku govorimo o tome zašto njihova tela još nisu prebačena u zemlju. Radio Slobodna Evropa saznaje da bi DNK, uzorci članova porodica šestero poginulih, danas trebalo da budu poslati ruskim istražiocima. To je našem Milanu Nešiću izjavio Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova. To je jedan od važnih elemenata za okončanje istrage ruske strane u kojoj tri nedelje od tragedije srpskih radnika na sibirskom poluostravu Jamal još nema nikakvih zvaničnih informacija o uzrocima njihove smrti, niti kada će njihova tela biti dopremljena porodicama stradalih. Veljko Odalović kaže da se DNK materijali trenutno prikupljaju, posle čega će biti hitno dostavljeni ruskom istražnom timu.
Medicinu se uzimaju krvni uzorci od članova porodica i taj materijal, pošto on mora da, uslovno da kažem, podleži, odnosno ima proceduru koliko mora da bude čuvan pod određenim uslovima, će biti avionom poslat za Moskvu i biti predat tužiocu koji vodi postupak.
Kada bi mogli biti poznati konačni rezultati istrage o pogibi radnika?
Imajući u vidu da se u dobroj meri prepoznaje ko bi mogli biti naši koji su smrtno stradali, onda se ta DNK analiza relativno brzo može uraditi. Znači, to je ciljana analiza i mislim da to možda bude vrlo brzo. Ne mogu curiti kažete kada, mi, jer to je sad stvar njihova.
Tek po zvaničnoj potvrdi identiteta žrtava požara, zasnovanih na DNK analizi, bit će moguće organizovati dopremanje njihovih tela u Srbiju, što više od 20 dana iščekuju njihove porodice. Čim se za to stvore uslovi, nadležni su spremni hitro da reaguju, uverava Veljko Odalović.
Naša ambasada je apsolutno spremna da to da izradi sva prateća dokumentaciju i organizuje transport.
Vi ste u kontaktu sa porodicama stradalih, ali im pomožete na bilo koji način?
Kontakt naš je preko organa u ovoj fazi samo bio za uzimanje krvnih uzoraka, a ostalo će u onom trenutku kada budemo dobili potvrdu identiteta, tada tek možemo da vidimo sa njima šta eventualno još možemo da im pomognemo, a mislim da će najveća pomoć njima u ovom trenutku biti upravo ta da pomognemo u dosta komplikovanim procedurama kada su u pitanju ovakva dešavanja i smrtni slučajevi koji se dese i u inostranstvu.
Rekao je Veljko Odalović, stradali radnici su u Rusiji boravili posredstvom kompanije Beometal Stroj. Protiv odgovornih u tom preduzeću, inspekcija Ministarstva rada je posle pogibije radnika podnela dve prekršajne prijave. Novoizabrana hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas će posjetiti Sarajevo. To je i njena prva zvanična posjeta od stupanja na dužnost i analitičari ističu da to pokazuje važnost Bosne i Hercegovine i njenog evropskog puta za Hrvatsku. Enis Zebić.
Kako je najavljivano, Bosna i Hercegovina biće prva zemlja koju će nova hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović službeno posjetiti od svog stupanja na dužnost. Ova posjeta donosi veoma jednostavnu poruku, da će Republika Hrvatska nastojati posvetiti veliku pozornost stanju u Bosni i Hercegovini i odnosu prema Bosni i Hercegovini kao jedinstvenoj državi, ali i odnosu prema problemu Hrvata u toj zemlji, kaže za naš radio politički analitičar i bivši diplomat Branko Caratan. On kaže kako ne treba očekivati nikakav posebni iskaz namjere kakvu federalizaciju Hrvatska želi vidjeti u Bosni i Hercegovini.
Jer je predsjednica tu veoma oprezna bila u izbornoj kampanji, dodatno je bila precizirala stav koji se uklapa u stereotip s kojim međunarodna zajednica, Washington i Brisel gledaju na probleme Bosne i Hercegovine.
Već sam ispod Sarajeva, poruka je sama po sebi, kaže za naš radio novinarka Jutarnjeg lista i ekspertica za Bosnu i Hercegovinu Snježana Pavić.
Samim svojim dolaskom u Sarajevo, prije nego što obavi bilo koji razgovor, prije nego što pošalje bilo koju političku poruku, Kolinda Grabar-Kitarović time poručuje da je Hrvatska jako bitna Bosna i Hercegovina.
Ovoga vikenda u sklopu širih priprema za sutrašnji posjet Sarajevu, hrvatska predsjednica bila je gost na radnom ručku što ga je u Otočcu ob Krki za nju priredio slovenski predsjednik Borut Pahor, a stanje na prostoru jugoistoka Europe bila je nezaobilazna tema radnog susreta Snježana Pavić.
Problem regije postaje sve važniji i odnosi u regiji postaju sve bitniji kako se zakuhava kriza u Ukrajini. Možda se do prije 3-4 godine činilo da je stvar riješena i da ćemo vrlo skoro ili da je samo stvar vremena kad ćemo vidjeti i Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Europskoj uniji, ako ne i u NATO-u, ali danas ništa nije izvjesno i upravo zbog toga su naravno odnosi sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom možda važniji nego što su bili 90-ih.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Policija je pokrenula istragu o kartama za predstojeći Davis Cup meč Srbije i Hrvatske u Kraljevu. Na problem sa ulaznicama je, posle žalbi građana, ukazao teniser Novak Đoković. Opširnije slušamo od Zorana Glavanjića.
Boba Živojinović, koji je član ITF Davis Cup komiteta, rekao je za naš program da podržava stav tenisera Novaka Đokovića, koji je izjavio da neko mora da odgovara za to što nema karata za meč Srbija-Hrvatska.
Apsolutno to treba da se istraži ako neko kupuje karte i onda ih prodaje na crno. Mislim da je to sramno i pogotovo mislim da je i neka ideja bila čelnih ljudi Teniskog saveza da se odigra u nekom drugom gradu malo i da i neka druga publika vidi i Noleta i Viktora i Zikija i celu našu reprezentaciju. Ne bi volio da vidi u ovoj ekonomskoj situaciji gdje je vrlo teško da kažemo da sad pogotovo u Kraljevo da neko izađe da prodaje karte po vasoslovnim nekim ciframa, mislim. To nije dobro ni za tenis, ni za kog nije dobro.
Nova sportska hala u Kraljevu ima 3000 mesta i jedna je od malobrojnih u Srbiji koji ispunjavaju kriterijume za odigravanje Davis Kupa. Susret u prvo kola svetske grupe sa Hrvatskom, koji se igra od 6. do 8. marta, prethodio je problem sa distribucijom karata jer je prodaja trajala samo 13 minuta. Neki od njih su posle dugog čekanja u redu za javni TV servis rekli da su poraženi i razočarani.
Čekam 2 mjeseca, kao u bunaru smo bili, nikad ne znaš kad će da bude, šta će da bude, gdje će da bude.
Dosta prijatelja me van Kraljeva pitalo da li ima mogućnosti da uopšte kupe karte, ja sam rekao nemoj da pokušavati.
Ti karte nema.
Meč Srbija-Hrvatska u Kraljevu igra se kao i ostali Davis Cup susreti u organizaciji Internacionalne teniske federacije ITF, koja ima precizna pravila. Ta pravila, kaže Boba Živojinović, važe i za distribuciju ulaznica. Tako su karte za Davis Cup u Kraljevu praktično planule i pre puštanja u prodaju, na što je prvi upozorio najbolji teniser na svetu Novak Đoković. Izuzetno sam razočaran da karte nestanu posle 13 minuta, to je prosto nemoguće. U stvari moguće je ako pustite samo 50 kompleta u slobodnu prodaju, a pritom na internet sajtu gdje je pisalo da će također moći da se kupe, uopšte ni ne budu puštene. Na kraju je ispalo da je sve rasprodato, a prodaja nije ni počela. Jasno je da je tu neko učinio krivičnu radnju i neko za to apsolutno mora da odgovara, rekao je Đoković po dolasku u Beograd pred Davis Cup meč sa Hrvatskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Moskva i Kijev postigli sporazum o gasu. Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv osmorice pripadnika žandarmerije i odbacilo prijave protiv vojne policije, navode beogradski mediji. Nova hrvatska predsjednica danas ide u Sarajevo, upravo zvaničnu posjetu odstupanja na dužnost. Situacija u Ukrajini se poboljšava, ali je potrebno da se još poboljša, zaključili lideri Njemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine. Danas sahrana ruskog opozicionara Borisa Njemcova, ubijenog u petak. Vreme, uglavnom sunčano, s temperaturom do 15 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.